După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeie, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce a ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul, pe Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin.
Sunt fericit pentru că sunt conștient de cercetarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu astăzi în această frumoasă comemorare istorică a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am plecat de la ieslea Mântuitorului, de la marginea Betleemului, pentru că în casele de poposire nu s-au găsit loc. Nu s-a găsit locuri pentru oamenii aceștia în situația dificilă. Vă invit să mergeți împreună cu mine și să urmărim ce s-a mai întâmplat de la iesle. Maria a născut pe Iisus, l-a așezat într-o iesle și a rămas acolo în cea de-a opta zi. Pruncul, după legea dată de Dumnezeu, a fost tăiat împrejur. Nu era permis să meargă în Ierusalim la templu o femeie după naștere. Tăierea împrejur s-a făcut acolo, la marginea Betleemului. A mai zăbovit încă 33 de zile, pe lângă cele 7 zile reglementate prin lege. Și când pruncul avea 40 de zile, a fost dus la Ierusalim în templu. Să mergem pe urmele Mântuitorului de la iesle și să ne convingem și să cunoaștem natura lui umană. Evanghelistul Luca surprinde această secvență când Iosif împreună cu Maria s-au dus la Ierusalim, au dus pruncul la templu. Nu erau decât vreo 10 kilometri din Betleem până în Ierusalim. Și după 40 de zile de la nașterea pruncului, Maria, după lege, avea dreptul să iasă din casă și să se deplaseze oriunde ar fi voit. Așa era legea pusă de Dumnezeu. Să urmărim acum Textul din Evanghelia după Luca. Când a venit ziua a opta, Evanghelia după Luca, din capitolul 2, de la versetul 21, pagina 988. Când a venit ziua a opta, se face referire la cele 8 zile care au trecut de la nașterea pruncului, pentru că era o lege foarte bine precizată. Copilul trebuia să fie tăiat împrejur în ziua a opta. Deci n-au venit cu el la Ierusalim pentru că nu le era permis. Când a venit ziua a opta în care trebuia tăiat pruncul împrejur, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și părinții acordau numele copilului concomitent cu actul tăierii împrejur după 8 zile de la naștere. Așadar, lucrul acesta s-a petrecut la Betleem. Apoi, în versetul 22, aflăm următoarele. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, dacă deschidem în Levitic capitolul 12, vom afla legea dată de Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine, să mergem acum pe urmele pruncului, începând de la iesle, și vom ajunge la textul pe care l-am ascultat astăzi citindu-se cu privire la venirea magilor din răsărit. Așadar, Leviticul capitolul 12. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată 7 zile, să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. Femeia să mai rămână încă 33 de zile ca să se curețe de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la sfântul locaș până nu se vor împlini zilele curățirii. Au trecut, prin urmare, 40 de zile. Primele 7 zile, la care s-au mai adăugat încă 33 de zile, iar textul din Evanghelia după Luca ne arată momentul când pruncul a fost adus la templu. Încă un amănunt. S-a subliniat înainte de masă că Mântuitorul, ca natură umană, s-a născut într-o familie săracă. Se face mențiunea aici: când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, deci după 40 de zile, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau 2 pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului. Și în legea Domnului, în Levitic, în capitolul 12, se face mențiunea că pentru curățirea necesară trebuia să aducă un miel. Dar erau familii așa de sărace încât n-aveau de unde să aducă un miel. Era prea scump un miel ca să-l aducă jertfă. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, pentru cei care erau într-o situație economică dramatică, așa cum era situația lui Iosif, admite ca în locul unui miel să se aducă un pui de porumbel sau un pui de turturică. Oricât ar fi fost de sărac un om, își putea permite să aducă un pui de porumbel și un pui de turturică. Rezultă de aici că Iosif era într-o situație economică dramatică, de unde și rezultă. Avea 4 feciori și 2 fete, cel puțin două, pentru că se face referință la plural. Haideți, deschideți împreună cu mine, să ne edificăm puțin asupra realității. Urmărim acum natura umană a scumpului nostru Mântuitor. Deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, să ne convingem că ceea ce s-a spus corespunde cu realitatea. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, pagina 968. Este vorba despre o altă secvență din timpul activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar aici se reflectă membrii de familie în care a crescut Mântuitorul. Când a venit ziua sabatului, Iisus a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Și acum oamenii care îl cunoșteau foarte bine își puneau întrebarea: nu este acesta tâmplarul? Deci nu numai feciorul tâmplarului, așa cum credeau oamenii. Iisus profesa tâmplăria și era un sprijin activ în lupta pentru existență în sânul familiei. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacob, vă rog să rețineți, fratele lui Iacob, fratele lui Iose, fratele lui Iuda și a lui Simeon, și nu sunt surorile lui aici printre noi? Imaginați-vă, vorbește despre surori la plural, puteau să fie cel puțin două, puteau să fie și trei sau patru. Așadar, în privința aceasta, am vrut numai să subliniez că Iisus, în natura lui umană, dacă în calitatea de Mesia și Mântuitor al poporului Israel a venit în lume, ar fi fost normal să se nască în casa marelui preot, să se nască într-o clasă socială dominantă, să se nască într-o clasă socială care să aducă cinste. În toate imaginile, în toate ilustrațiile pe care le-am văzut încă din copilărie, apare Iosif înaintat în vârstă, iar Fecioara Maria, după tradiția culturii iudaice, se putea căsători la vârsta de 14 ani. Așa erau rânduielile atunci. Așadar, când l-au adus la templu să-și facă această curățire după legea dată de Dumnezeu, n-au avut de unde să aducă un miel. Au adus ceea ce face sens aici, cu nivelul lor, privind condițiile materiale foarte dramatice pe care le aveau. Iosif trăia de la o zi la alta, exercitându-și meseria de tâmplar. Iar Domnul Iisus, când a crescut, a crescut în această familie. Ceea ce voiam să subliniez aici este faptul că atunci când a fost adus la templu, s-a mai produs un miracol extraordinar, așa cum supranaturalul a intervenit întotdeauna, fie prin mesajele îngerilor, fie prin mesajele profetice sub inspirația Duhului Sfânt. Și acum urmărim ce s-a întâmplat după ce Iosif și Maria au dus pruncul la templu, după 40 de zile de la nașterea pruncului. Să urmărim aici un act profetic care se confirmă în experimentul istoric al neamului omenesc. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Evenimentul acesta s-a întâmplat după 40 de zile de la nașterea pruncului, care era tăiat împrejur la 8 zile încă acolo în Betleem. Omul acesta, Simeon, ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Avem de a face cu un mesaj profetic în legătură cu calitatea Mântuitorului și misiunea Mântuitorului. Calitatea de Fiu al lui Dumnezeu și calitatea de Fiu al omului. Și observăm aici un mesaj rostit prin inspirația Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Cuvântul Hristos se tălmăcește prin cuvântul Unsul Domnului, Mesia cel așteptat, cel prevestit prin mesajele profeților și prin mesajele patriarhilor. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul Sfânt. Am parafrazat aici pentru că scrie cu literă mare Duhul. Și în traducerea de Cornilescu, ori de câte ori apare cuvântul acesta, Duh, substantivul acesta, și este scris cu literă mare, exceptând propozițiile care urmează după un punct, atunci se referă la Duhul lui Dumnezeu. El a venit la templu mânat de Duhul Sfânt și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. De unde abia să știe bătrânul acesta că pruncul acela era identificat cu mântuirea neamului omenesc? Este un mesaj de înaltă ținută spirituală, pe care nu-l putem înțelege dacă nu acceptăm ideea principală că pruncul acesta nu era un prunc obișnuit, ci era întruparea cuvântului, care la început era de o ființă cu Tatăl. Ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Și nu numai un izbăvitor al triburilor izraelite, ci un mântuitor al neamului omenesc. Duhul Domnului a prevestit acestea și prin mesajul patriarhilor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el prin inspirația Duhului Sfânt. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Avem o confirmare istorică. Nimeni nu s-a angajat mai mult în discuții contradictorii, în frământări. Și în tot ceea ce pot să debiteze oamenii atunci când sunt înstrăinați de Dumnezeu. Ca și cum s-au evitat atâtea conflicte și continuă să se deruleze aceste conflicte pe seama Mântuitorului. Copilul acesta va stârni împotrivire. Apoi redă o imagine care avea să se întâmple în momentul când pruncul acesta, după ce își va fi închinat lui Dumnezeu toată viața și după ce își va fi terminat misiunea, sfârșește răstignit pe o cruce. Și Simeon, inspirat de Duhul Sfânt, continuă. Se adresează mamei lui: chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Te-ai bucurat acum, ai adus pe lume copilul căruia i-ai pus numele după porunca îngerului. Ești fericită acum, ești binecuvântată de Dumnezeu, dar ai o surpriză în viață. Sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere multe gânduri. Și când Iisus a fost țintuit pe cruce, Maria stătea la picioarele crucii. Bagiocoritorii proferau barjocuri și ocări, Și au fost date la iveală gândurile murdare ale oamenilor. Și sufletul Mariei era străpuns de o sabie de suferință, văzându-și fiul, cum este obiectul de barjocură și de ocară pentru toți nemernicii, inclusiv pentru capetele luminate ale conducătorilor izraeliți. S-au întâmplat aceste cuvinte. Fenomenul acesta s-a întâmplat pe când pruncul avea 40 de zile. Nu ne relatează Sfânta Scriptură că după aceste 40 de zile, Iosif cu Maria s-ar fi dus în Nazaret. Originea părinților Mariei era din Betleem. Iosif se trăgea și el din acest Betleem, dar a locuit la Nazaret. Și după un an și jumătate în care au locuit în Betleem, au venit magii. Textul pe care l-a citit fratele nostru scump în Evanghelia după Matei se împlinește după aproximativ un an și jumătate. Așadar, pruncul nu mai era în iesle. Ilustrațiile cu care ne-am obișnuit de când eram copii, cu magii împreună cu păstorii, cu animalele, cu toate cele care erau caracteristice pentru zona aceea specifică, n-au fost puse în ordinea cronologică. Nu este chiar așa de important acum să știm istoria aceasta în mod cronologic, amănunțit, detaliat, dar este important să cunoaștem câteva lucruri esențiale în care se confirmă cu prisosință natura umană a Mântuitorului, după cum s-a confirmat cu prisosință natura lui dumnezeiască, la care vom reveni la timpul cuvenit. Așadar, revenind la Evanghelia după Matei, la aproximativ un an și jumătate, din răsărit au venit trei oameni înțelepți. Evanghelistul Matei ne prezintă ca niște magi. Cine erau magii? Cei care practicau magia. Dar ce este magia în sine? O știință pornită de la cultura caldeo-babiloniană, preluată de toate țările răsăritului și după limbajul nostru foarte bine se potrivește să fie numită astrologie. Oamenii aceștia de știință studiau mișcarea corpurilor cerești. A fost o știință speculativă, deși aveau capacitatea să descopere viitorul datorită invocării anumitor duhuri neidentificate. Un fenomen similar îl descoperim în persoana lui Balaam, care era ghicitor și care la un moment dat rostește o profeție. Îl văd, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob, domnia va fi pe umerii lui. Și omul acesta era un prozelit convertit la iudaism, care n-a renunțat la fondul ideologic păgân. Se practica magia albă ca un mijloc benefic pentru nevoile omului și magia neagră cu blesteme și cu consecințe dramatice asupra oamenilor care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Dar în vremea aceea, ca și în zilele noastre, cum oamenii acordă așa de multă credibilitate oamenilor de știință, în vremea aceea, magii aveau o foarte mare credibilitate. Deodată, pe firmamentul cerului, a apărut o stea strălucitoare. În practica cosmogonică de atunci, în astrologie, oamenii aceștia împărțeau firmamentul cerului și îl reprezentau ca pe o hartă. Toate regiunile care existau pe pământ, toate țările, toate națiunile, toate hotarele statelor din vremea respectivă erau conturate pe firmamentul cerului. Și ori de câte ori această mișcare a corpurilor în zona respectivă realiza câte o mutație deosebită, ei interpretau mișcarea corpurilor cerești din zona geografică corespunzătoare pentru fiecare porțiune de pe pământ. Deci harta pământului cu hotarele statelor și națiunilor era zugrăvită imaginar pe firmamentul cerului. Și dintr-o dată au văzut o stea care a apărut mai strălucitoare decât toate celelalte în zona Iudeii. Și-au pornit, pentru că au interpretat în această stea strălucitoare un împărat. Era modul lor de interpretare. Dacă modul acesta întotdeauna prezenta garanție sau dacă uneori puteau să aibă și eșecuri în interpretare, nu aceasta este problema. Dar oamenii aceștia puteau să fie niște prozeliți fără să cunoască pe Dumnezeu în mod real, pentru că însăși faptul că sunt prezentați ca și magi practica magia care era condamnată de legea lui Dumnezeu prin cea de a doua lege numită Deuteronom. Oamenii aceștia au pornit să aducă daruri noului împărat, despre care au aflat prin steaua care a apărut pe firmamentul cerului în regiunea corespunzătoare Iudeii. Cred că am înțeles despre ce este vorba. Fiecare porțiune de pe pământ era zugrăvită imaginar pe firmamentul cerului și au știut că în Iudeia trebuia să se nască. De unde știm că oamenii aceștia au venit aproximativ după un an și jumătate? N-au mai găsit copilul în iesle, ci l-au găsit în casă. Iosif cu Maria n-au rămas în staulul acela, ci după ce s-au întors din Ierusalim, au locuit în Betleem. Maria avea originea, rudele, în Betleem. Și în cazul acesta au zăbovit aproximativ un an și jumătate. Când oamenii aceștia de știință au venit cu caravana lor, au început să întrebe: unde este împăratul de curând născut? Ei n-au identificat în pruncul acesta pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, mântuitorul neamului omenesc, ci ei au identificat în pruncul acesta un împărat care va avea o mare putere. Și fără să conștientizeze în suficientă măsură, s-au gândit ei: dacă s-a născut un împărat în Iudeia, merită să-i ducem cadouri împărătești. Când au intrat în Ierusalim, au început să se intereseze. Când au venit oamenii aceștia de știință, bineînțeles că a fost înștiințat și Irod. Și ne se face aici mențiunea. Au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Vestea, bineînțeles, că a ajuns și până în casa lui Irod. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Toate vârfurile teologice, toate capetele luminate, toată casta preoțească a fost tulburată împreună cu Irod. Preoții conștientizau că dacă vine Mesia în contextul istoric în care se găseau, nu era de conceput să răstoarne Imperiul Roman. Și ei n-au văzut în Mesia decât un om politic, forte, care să vină să scuture jugul asupritorilor și să ofere toate prerogativele făgăduințelor lui Dumnezeu pentru Israel. Irod, când a auzit că s-a născut un împărat, s-a cutremurat. Era edomit. A studiat Scriptura și de foarte multe ori satisfăcea preferințele iudeilor numai ca să fie acceptat, dar el nu era un credincios. N-a fost nici măcar prozelit, pentru că nu prezenta garanția prin atitudinea lui înstrăinată de Dumnezeu. Și în felul acesta s-a cutremurat. Înseamnă că scaunul meu de domnie Și dinastia care trebuie să urmeze de aici, să beneficieze de această împărăție prin aprobarea cezarului de la Roma, este pusă în mare pericol. A chemat toată casta preoților și a întrebat, unde trebuie să se nască Hristosul? Preoții și rabinii au dezvoltat mult această învățătură cu privire la venirea lui Mesia. Și în venirea lui Mesia au văzut un om forte. N-au văzut o ființă supranaturală, ci un om forte care să facă ordine în lume, să răstoarne toate scaunele de domnie întemeiate pe asuprire și pe sâlnicie. Și aici se face mențiunea. Adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Acel Mesia prevestit așa de mult prin mesajele mesianice ale profeților din Vechiul Testament. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și redă un text din cartea profetului Mica, din capitolul 5, cu versetul 2. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Obârșia lui, spune în continuare profetul, aici nu mai este menționată partea finală a mesajului, dar îl găsim în cartea profetului Mica, în capitolul 5 cu versetul 2. Haidem să vedem puțin ce vrea să spună Dumnezeu aici. Și tu, Betleeme, este vorba de profetul Mica, la pagina 897. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel și este un pronume personal scris cu literă mare. Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele eternității, până în zilele veșniciei. Care odraslă din speța umană s-a mai născut și să aibă obârșia dincolo de noțiunile timpului și spațiului, dacă vreți? Minunată profeție! Atunci Irod a chemat în ascuns pe oamenii aceștia de știință, cărora le acorda o încredere deplină, povestea cu ciobanii a fost uitată. Au trecut un an și jumătate și la orice fel de ureche, pentru omul format în cultură, în specificul mentalității pe care aveau oamenii, vestea pe care au dus-o ciobanii, că le-au cântat îngerii despre nașterea lui Hristos, n-avea nicio semnificație. A fi putut să ajungă și la urechile lui Irod, dar nu s-a simțit deranjat. Niște ciobani inculți, niște oameni fanatici, iar marii preoți, dacă au auzit această veste despre nașterea pruncului vestită de către îngeri, au zis, de unde să mai vină îngerii, că de fapt nici nu există îngeri. Atei nedeclarați în slujbă de mari preoți, iartă-ne, Doamne! Ce lucruri interesante! Irod a chemat pe margini ascuns, a aflat întocmai vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, deci Iosif și Maria, aproximativ după un an și jumătate, încă mai erau în Betleem, după ce s-a produs fenomenul acesta. S-a născut în iesle, la 8 zile a fost tăiat împrejur tot acolo, în Betleem, apoi la 40 de zile a fost dus la Ierusalim în templu și apoi au locuit în Betleem, în stadiul acesta, până aproximativ la un an și jumătate. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Nu la voia întâmplării, Irod a fost identificat și comparat cu o vulpe. Mergeți și spuneți vulpii acelea să nu-și mai facă griji. Mai lucrezi astăzi și mâine și poimâine. Căci Irod era un edomit corupt, dar părea că s-a întors la iudaism și voia să se recomande și să fie acceptat ca prozelit, deși n-avea nimic comun cu frica de Dumnezeu și rezultă în continuare. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Vă rog să rețineți cele ce urmează. Au intrat în casă, deci n-au mai fost în grajdul acela, în peștera aceea, în iesle. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și parcă în mod cu totul inconștient, oamenii aceștia de știință au adus cele trei feluri de daruri cu o simbolistică ce avea să caracterizeze calitatea și misiunea Mântuitorului. Aurul este cadoul pentru împărați. Tămâia constituie elementul pe care îl folosesc preoții. Iisus era împărat, dar Iisus era și preot. Binecuvântat să fie numele Lui. Suntem așa de fericiți că Duhul Sfânt ne-a descoperit acest adevăr. Și până la urmă, cel de-al treilea dar a fost smirna. Cuvântul smirnă se traduce prin cuvântul amărăciune. Și smirna o foloseau egiptenii. Când mai târziu în lucrarea de misiune, spiritele demonice se simt ofensate. Te știm cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Așadar, pruncul care s-a născut ne face dovada că în ce privește natura lui umană, a experimentat experiența noastră cu toate caracterele specifice legate de modul nostru de viață. Dacă n-avea ce să mănânce, era chinuit de foame. Dacă îi lipsea apa, era chinuit de sete. Dacă străbătea o distanță mai lungă, desculți, pe jos, simțea oboseala. Dacă cineva arunca o cară asupra lui, avea sentimentul acesta de tristețe. A fost un om ca și noi, în natura lui umană, cu o singură excepție, fără de păcat. Și aceasta pentru că Dumnezeu ne l-a oferit ca model. Dacă ar trebui acum să facem o distinție clară între Fiul lui Dumnezeu cu natura dumnezeiască și Fiul omului, pentru că peste tot Mântuitorul atunci când face referire la persoana Lui, vorbește despre Fiul omului. Dacă ar trebui să găsim răspuns la marile întrebări, urmărind această natură umană a Mântuitorului, unde s-a născut Fiul omului? Când? Și cum? Este doar o personificare a ideilor sau este un personaj istoric? Ateii din zilele noastre au încercat să-L excludă ca existență concretă, ca o persoană istorică. Și au încercat să speculeze și să spună că, de fapt, creștinismul se trage de la o ființă care nu reprezintă altceva decât o personificare a ideilor, ca și cum Hristos n-ar fi existat niciodată. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi suntem convinși că a fost o persoană istorică și că este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ar veni răspunsul. Iisus Hristos, Fiul omului, s-a născut în Betleemul din Iudeea, la întrebarea unde s-a născut. Când s-a născut? Pe timpul împăratului Octavian Augustus. După moartea lui Irod cel Mare, s-a întors din Egipt. Dar cum s-a născut? Și aici rămânem blocați. Și unde rațiunea noastră nu mai găsește o explicație și rămâne blocată, de aici, de unde rămâne blocată rațiunea noastră, începe credința. Slăvit să fie Dumnezeu! S-a născut dintr-o fecioară, lucru pe care nu l-au putut accepta nici unul dintre cei care conduceau destinele poporului evreu. Cum este posibil așa ceva? Oamenii care în zilele noastre studiază actul procreierii umane au pătruns în câteva taine intime ale procesului de reproducere și au zis că elementele materne în actul procreației au fost numite în mod convențional XX. Elementele paterne au fost numite într-un mod convențional X și Y. Și spun ei, dacă în actul procreierii se unește un X de la elementul patern cu X-ul de la elementul matern, se naște o fată. Și dacă un element numit Y se unește cu un X de la partea maternă, se naște un băiat. Ce avea să facă Duhul Sfânt? Prin umbrirea Duhului Celui Preanalt, n-avea decât să nobileze elementul matern cu un element patern, fără ca să intervină un act natural în actul reproducerii, pentru că cel ce avea să se nască avea să fie numit Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Dacă ne-am permite să punem întrebarea, bine, am înțeles, chiar dacă n-am deslușit în suficientă măsură taina umbririi Duhului Celui Preanalt. Dar ce se întâmplă cu Cel care este Fiul lui Dumnezeu? Unde s-a născut? Prin însăși noțiunea de Fiu, raporturile dintre Tată și Fiu, ne dă impresia că Fiul acesta trebuia să se nască și trebuia să aibă un început. Iar aici se spune că fără început al zilelor, n-are un început. Unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu? Unde? În ce zonă geografică? În ce constelație? Din spațiu cosmic. Și găsim răspunsul. Dacă El este de o ființă cu Tatăl, s-a născut în omniprezență. Dar cuvântul născut este numai relativ, că nu exprimă realitatea. El era de la început cu Dumnezeu și era Dumnezeu și era dincolo de noțiunile spațiului, în omniprezență, în ipostaza cuvântului. Când s-a născut? În eternitate, dincolo de noțiunile de timp pe care mai târziu oamenii au încercat să le aplice la desfășurarea timpului trecut, prezent sau viitor. Dar când se pune întrebarea cum s-a născut, aș vrea să închei cu gândurile frumoase. Să deschideți împreună cu mine în Cartea Proverbelor, în capitolul 8. Cred că v-am obosit puțin, dar oboseala aceasta este o binecuvântare, o delectare pentru sufletele noastre, chiar dacă din punct de vedere fizic ne simțim puțin mai obosiți. Dumnezeu l-a făcut pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Iar aici descoperim originea Fiului lui Dumnezeu. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Cum adică? Noi știm că El este născut din Dumnezeu și nu este creat. Primim deslegarea în partea următoare. Înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui, eu, înțelepciunea, am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților și se arată procesul creației, când Dumnezeu a pus legile creației în acțiune. Cum s-au format toate corpurile cerești, cum legile acestea creatoare au acționat, cum Duhul Sfânt era la lucru. Și ne arată succesiunea fazelor în care Dumnezeu a creat. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întemeierea munților, de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Și este extraordinar aici, cosmosul întreg cu toate galaxiile și supergalaxiile. În stadiul primar, când Dumnezeu a creat universul materiei, totul a fost în formă de pulbere și a trebuit să existe aceste prime elemente. Nu mergem mai departe, să nu ne pierdem în gol. Dar un lucru este interesant. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, căci nimic din tot ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și aici este prezentat într-o abstractă reprezentare simbolică. Când a pus Domnul hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul Lui la lucru, lângă El. Și în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului în stadiul primar și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor care n-aveau să existe decât după câteva milenii. Aceasta este natura dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum îmi cer permisiunea, dacă vreți să mai zăbovim câteva minute, să vă împărtășesc o experiență de pe teren și să mă apropiu de situația practică pe care foarte mulți o experimentează cu amărăciune în zilele noastre. Există familii unde membrii sunt dezbinați. Se convertește la Domnul soția, soțul rămâne necredincios, refractar, un dușman înrăit care nici nu vrea să audă de Dumnezeu și cu atât mai puțin despre Iisus Hristos. Există familii unde copiii sunt rebeli, produc atâta suferință și durere părinților. Domnul are o soluție pentru noi. Îmi cer permisiunea să trec pentru câteva minute împărtășindu-vă această experiență. Îmi permiteți?
Da.
Oamenii trăiesc sub influența mentalității pe care și-au cultivat-o din lipsă de cunoaștere, privind cunoașterea adevărului. La noi, la Mediaș, cu câțiva ani în urmă, s-a convertit o profesoară a cărui soț era doctor în drept. Aveau două fetițe și ea s-a hotărât pentru Domnul. Știți că în România, în timpul regimului comunist, cadrele didactice erau amenințate și nu li se permitea să meargă la biserică și nu li se permitea să fie dintre cei care cred în Dumnezeu și mai ales dintre cei care aparțin cultelor evanghelice. A venit responsabilul Bisericii Fraților Creștini după Evanghelie, într-o zi mi-a făcut o vizită și a zis: frate Ionel, am o problemă specială. S-a convertit la credință și este o foarte bună creștină, o profesoară a cărui soț este doctor în drept. Și pentru că s-a convertit, s-a hotărât să divorțeze. Auziți, un doctor în drept, care are menirea să apere dreptul, a considerat că soția lui l-a compromis prin faptul că s-a pocăit. Cu acum să se dea el jos din dud. Știți cum vine asta? Din poziția lui socială, din ambiția lui, din prejudecățile lui. Și problema a devenit tot mai serioasă. Și fratele a venit să îmi propună să le facem amândoi o vizită în această familie care era pe punctul de divorț. Ne-am dus. Dar omul era atât de înrăit încât în momentul când am intrat în casă, s-a încuiat într-o cameră și în mod provocator și evident ne-a lăsat să înțelegem că nu este dispus să stea de vorbă cu noi. Am început să stăm de vorbă cu sora care era convertită la credință, era disperată pentru că problema era serioasă, erau pe punctul de divorț. Și atunci am spus, du-te și spune-i soțului să vină. Noi am venit ca să stăm de vorbă cu soțul. De ce se ascunde de noi? Nu era un gest deloc politicos. Să se închidă în cameră în mod provocator și așa de evident. Și am spus, dacă nu vrea să vină, noi ne-am adus mâncare în servetă și nu plecăm până nu vine. A bătut la ușă și până la urmă omul, rușinat, a fost nevoit să vină și să-și ceară scuze. Sunt foarte ocupat, am niște dosare care trebuie să le analizez. În sfârșit o mulțime de... Zic, domnule, ce vă determină să ajungeți la divorț? Sunteți un om format, sunteți doctor în drept și aveți misiunea să apărați dreptatea. Este corect ca din pricina conștiinței să divorțezi o familie? Ce vă determină să fiți atât de refractar? Și ripostează dintr-o dată, în mod cu totul nepoliticos. Lăsați-mă, domnule, cu prostiile acestea. Nu mai pot să aud aceste prostii. Avem probleme, cadrele didactice sunt întotdeauna sub supraveghere și riscăm acum să nu mai putem da nici fetițele noastre la facultate din cauza că mama lor s-a pocăit. S-ar putea să ajung și eu să fiu dat afară din serviciu și până la urmă să nu ne mai putem câștiga pâinea pentru o prostie. Foarte revoltat. Dar dacă nu-i chiar așa de mare prostia? Dar dacă prostia aceasta s-ar putea să fie în capetele noastre? Domnule, eu nu spun că creștinismul e ceva rău. Dacă n-ar exista învățătura creștină, oamenii s-ar lovi în cap, unul pe celălalt, și n-ai mai avea curajul să ieși pe stradă. Dar cea mai mare greșeală a creștinismului este faptul că susține învierea morților și vorbește despre învierea lui Hristos. Dacă creștinismul ar renunța la doctrina învierii dintre cei morți, ar fi acceptat în societate ca o acțiune benefică. Ce mai rămâne din creștinism dacă renunță la convingerea că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Cum să mai învieze morții, Domnule? Cum? În toate războaiele care au existat, s-au scufundat corăbii, oamenii au fost devorați de vietățile marine. De unde se mai învieze dintre cei morți? Alții au ars pe rug, au fost condamnați prin ardere. Alții au fost mâncați de păsări, alții au fost devorați de animalele sărbatice. De unde să se mai producă învierea? Ce mare prostie acum în secolul modern, când oamenii au ajuns pe lună. Da, domnule, dar nu uitați că cei ce au ajuns pe lună au fost credincioși. Și primul lucru la care s-au simțit îndatorați, au mulțumit lui Dumnezeu că au ajuns cu bine. Dar să revenim. Chiar așa de mare este prostia aceasta învierii? Permiteți-mi să vă pun câteva întrebări. Îngăduiți-mi și dumneavoastră acum să vă mărturisesc această experiență. Era un om bine făcut. N-avea înălțime mai mult de 160. Am zis, domnule, vreau să vă întreb ceva. Câte kilograme aveți? Tresare. 70. Ce înălțime aveți? 160. Nu prea era încântat de talia pe care o avea. Ei, zic, stați bine, aveți cu 10 kilograme mai mult decât s-ar cuveni. Înseamnă că sunteți în belșug. Vă întreb eu pe dumneavoastră acum, ce vârstă aveți? 40 de ani. Unde erați dumneavoastră cu 50 de ani în urmă? Rămâne omul blocat pentru un moment, dar îmi răspunde cu un răspuns științific, în ghilimele, bineînțeles. Păi unde eram cu 50 de ani în urmă? Eram risipit în spațiu cosmic prin formă de atomi. Ce răspuns științific! Bine. Prin ce miracol atomii aceștia risipiți în spațiu, miliarde de atomi, s-au adunat. Și printr-o lege pe care nu mai putem pătrunde, a ieșit un avocat, un doctor în drept, care vrea să divorțeze de soție. Prin ce minune s-au adunat atomii aceștia neînsuflețiți și au ieșit un avocat. Dar nu m-am gândit la aceasta. Viața este forță creatoare. Dumnezeu este originatorul vieții. Și noi existăm în mod real și nu ne putem dezice de realitatea noastră obiectivă. Pentru că a existat o lege creatoare când Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Viața ne creează și moartea ne desface. Fie că oamenii au fost devorați de vietățile marine, fie că au fost devorați de fiarele sălbatice, fie că au ars pe rug, fie că trupurile lor s-au descompus și s-au transformat în bioxid de carbon prin ardere și s-au transformat în atom sau poate chiar în particule atomice. Dar ce? Nu ne-a chemat Dumnezeu din neant? Nu ne-a creat? Învierea dintre cei morți n-are nevoie de trupurile care intră în putrefacție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că învierea dintre cei morți nu este regenerarea osemintelor care rămân. Pentru că sunt mulți care n-au răsat ca rezultat nici măcar oseminte, ci au fost descompuși complet, fie prin procesul putrefacției în timp, fie prin fenomene la care m-am referit. Învierea dintre cei morți este o a doua creație. Fiecare va primi un trup și nu-i nevoie de trupul acela care s-a descompus prin ardere sau prin tot ceea ce s-a produs în fenomenul morții care desface. Învierea dintre cei morți este o a doua chemare la existență. Hei, domnule, mie mi se pare că asta nu-i chiar așa mare prostie. Asta o pot crede și eu. Luați-vă soția de mână, veniți la biserică. Nu o să o dea afară nici din cadrele de învățământ și nu o să vă dea nici pe dumneavoastră. Faceți proba că Dumnezeul acela care ne-a creat este în măsură să vă protejeze și îl caută la atitudinea inimii. Am rostit rugăciunea Tatăl nostru, ne-am despărțit. Omul în zilele următoare și-a luat soția de braț, a venit la biserică, s-a pocăit. Acum este în Germania și m-am mai întâlnit încă o dată cu el și sclipește de frumusețe. Și vine să se tot mire cât a fost de încuiat, pe cât se credea de deștept. Surorile care au soți necredincioși, refractari, dușmănoși, să trăiască frumos, cu blândețe, cu dragoste, este un mod de a predica Evanghelia. Să-i câștige pe soții lor fără de cuvânt, să nu descurajeze. Dumnezeu le dă binecuvântarea. Soții care au soții necredincioase, să se poarte frumos cu gingășie, pentru ca ele să poată fi atrase prin miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu, prin fenomenul nașterii din nou. Am trecut cu 15 minute peste timpul stabilit. N-am obiceiul să-mi cer scuze, pentru că mi-am cerut permisiunea dumneavoastră. Și doresc din adâncul sufletului ca Dumnezeu să rezolve toate problemele noastre, iar noi să trăim frumos ca în timpul zilei și să rămânem statornici în dragostea dintâi și lipiți de Domnul până când vom ajunge cu bine la capătul drumului. Amin.